Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Luisteraars, ek is Marete Martens en ag, wat 'n voorreg om so saam te kan om die woord van die Here verkeer. Ons tema is 'n stukkie totaal gestroopte huwelikskategese. Sal jy met my trou, het Jan meer as 'n half eeu gelede vir Ida gevra. Ek weet dat ek jou sal kan help en dat jy dit vir my sal kan doen. En hy bedoel op die lewenspad. Jan het self vir ons van die sonderlinge gesprek die deurdagte huweliksvraag vertel. Kan jy jou 'n meer skriftuurlike huweliks aansoek as die indink? Want die Here het gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. En in die 2020 vertaling lui dit so. Ek sal vir hom 'n helper maak as sy gelyke. En dit staan in Genesis 2 vers 18. Jan en Ida het getrou en hulle het mekaar in alles gehelp. In elke geloofskrisis en alles wat twee Christene wat met mekaar trou saam moet hanteer. Hulle het mekaar gehelp met die bou, die vergroting en die instandhouding van die huis op rots. Hulle het seker ook maar soms, soos almal van ons, gesien en geweet dat daar bepaalde herstelwerk aan die huis op rots gedoen moes word, elke nou en dan. Wanneer die God, van wie die mens hom of haarself vervreem het, die God wie se volmaakte wil deur die mens verwerp en geminnig is, om oor jou en my ontferm, dan trek hy ons wat so smerig is uit die riool vuil en die doodsbestaan waarin ons was. Dan het ons die goddelike waarborg dat ons uit die dood sal opstaan. Jesus het gesê, niemand kan aan my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. By een van die profete staan daar geskrywe en hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. En as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê en daarmee ook aangedui op watter manier hy sou sterwe. En hierdie staan alles in Johannes 12. In die uitvoering van sy heiligsplan, sy plan om sondaars te red, trek die God van hemel en aarde ons uit die kloue van die dood, uit ons sinlose bestaan, uit ons dwaasheid. Hy deurwaai ons deur sy woord en gees. Die God van hemel en aarde aanvaar ons as sy eie, omdat sy seun almal wat hom as verlosser aanneem, kinders van God maak. Hy spreek ons vry. Hy verseker ons dat hy ons nie na hierdie lewe, wanneer ons hom as regter sal sien, enige straf vir enigiets in ons aardse lewe sal oplê nie. En dan gebeur iets in elkeen wat geestelik weergebore is, omdat God sondaars na hom trek. Ons fokus verander, ons belangstellings verander, ons prioriteite verander, want ons is nuwe mense en saam met ander nuwe mense in die koninkryk van God. Die evangelie van Jesus Christus en alles wat verder in die woord staan, word die een ding wat ons dan wil hoor. Want die koninkryk van God is nou binne in ons. Hy deurwaai ons met sy gees, sodat ons verlosser aan die kruis die een persoon word, vir wie ons wil ken, sodat ons die hoop en vrede wat God gee, die nuwe kern van ons bestaan maak, sodat groei en Christusgelykvormigheid vir ons die een ononderhandelbare saak in ons lewe, as wedergebore verloste en vrygespreekte sondaars word. Hoekom? Waar ontspruit so 'n nuwe gesindheid? Die wêreld help ons nie hiermee nie. Antichristelike magte en ideologieë, die duiwel self, is dan in elke opsig besig om die koninkryk van God en die evangelie van Jesus Christus aan te val en te probeer vernietig. Waar is die lieflikheid en die totale andersheid van die koninkryk van God dan? Waar word die koninkryk van God gesien, gehoor, beleef, terwyl ons nog hier op die aarde is? Waar aanbid ons hom vir die heerlikheid van sy koningskap, vir sy almag, vir wonderwerke en krag, vir vrede en waarheid. En toe hy deur die fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het Jesus hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Ons hoef nie te redeneer oor die korrupsie en die verval op aarde, oor die waansin wat ons ooral om ons sien. Ons gees en gedagtes, diep in onsself, is die gees, die gesindheid, die waarheid, die onaantastbaarheid van die koninkryk van God binne in ons as aangeraaktes, as mense wat hulle sonde en skuld en berou voor die kruis kon neersit, as mense wat kon hoor. Julle weet toch, dat julle nie met verganklike middele soos goud of silwer losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan. Inteendeel, julle is losgekoop met die kostbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder lichaamsgebrek is. Elke sentbrief, elke gemeentelike en pastorale brief in die Nuwe Testament handel oor die nuwe lewe wat elkeen ontvang wanneer hy of sy dier die werking van die gees vir Jesus as verloser aanvaar. Oor een totaal nieuwe leefstijl na aan God, in die vaste oortuiging en zekerheid dat hy bestaan, in die vaste zekerheid dat dinge wat ons nog nie sien nie sal gebeur, soos dit in Hebreërs 11 vers 1 en 2 staan. Hier is bijvoorbeeld een voorbeeld van hoe die nieuwe lewe in Christus is, Efesiërs 4 vers 21 tot 24. Julle het toch van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Christus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeger geleef het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat nog deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. En wat het dit nou alles met die openingsvertelling te doen? Met daardie sonderlinge gesprek, met Jan se deurdagte huweliksvraag aan Ida, wat ook so verwoord kan word, mag ek vir jou 'n helper wees, en jy vir my? Hoe kan hierdie stukkie Bybelstudie 'n gestroopte huwelikskatechese genoem word? Dit het alles daarmee te doen. Om te trou, is om te besluit of jy as koninkryksmens, as mens wat in Christus is, die geloofspad saam met 'n ander koninkryksmens sal kan loop, of sommer net saam met 'n ander mens sal kan loop. Of jy mekaar se geestelike gelykes is, of jy mekaar onvoorwaardelik dekades lank, tot die einde van julle gesamentlike pelgrimspad, as koninkryksmense sal wil help, bemoedig, tot dieper aanbidding en diensbaarheid aan Christus sal kan begelei. O, wat 'n heerlike en Godse wilde toekoms lê daar nie vir so egpaar voor nie. Om ja of nee te sê, moet jy en ek by onsself begin, by ons eie verhouding met God, by dit wat die Heilige Gees vir ons aangaande die wil van God vir ons eie lewe openbaar, by die kostbare bloed van Jesus, by die vryspraak wat ons ontvang het, en dan, slegs dan, kan ons daaraan dink om met iemand in die huwelik te tree. Dan weet ons wie die regte huweliksmaat vir ons is. 'N bedepelgrim, 'n wedergebore kind van God, wat dieselfde fokusverskuiwing as onsself ontvang het, toe God hom of haar getrek het, na hom toe getrek het. Ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee om die ware God te ken. En ons is in die ware God, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe. Dit staan in 1 Johannes 5 vers 20. Jou regte huweliksmaat, as jy hierdie belydenis het, is iemand wat hierdieselfde belydenis as jy het en dit so ernstig opneem, soos jy self. Amen.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.